στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Άρθουρ Σοπενχάουερ, «Ο κόσμος ως βούληση και παράσταση», εισαγωγή στη δεύτερη έκδοση, μετάφραση Βάλια Κακοσίμου, Δημήτρης Ιφαντής, εκδόσεις ροές. Η φιλοσοφία, αφού πρώτα ο Καντ της προσέδωσε και πάλι κύρος, αναγκαστικά κατέστη σύντομα εργαλείο των σκοπών, των πολιτικών άνωθεν και των προσωπικών κάτωθεν, αν και αυστηρά μιλώντας, όχι αυτή η ίδια, αλλά ο σωσίας της που θεωρείται φιλοσοφία. Τούτο δεν πρέπει μάλιστα να μας ξενίζει, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων δεν είναι σύμφωνα με τη φύση της ικανή για άλλους σκοπούς παρά για υλικούς, μάλιστα αδυνατή να κατανοήσει άλλους πέρα από αυτούς. Επομένως, η επιδίωξη αποκλειστικά της αλήθειας είναι πάρα πολύ υψηλή και εκεντρική, ώστε να μπορούμε να περιμένουμε ότι όλοι, πολλοί ή έστω και μόνο μερικοί, θα συμμετάσχουν ειλικρινά σε αυτήν. Εάν όλα ταύτα βλέπει κανείς, όπως παραδείγματος χάρη ακριβώς αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, να υπάρχει μια αξιοσημείωτη δραστηριότητα, μια γενικότερη ζήμωση, να γράφονται και να συζητούνται πολλά περί φιλοσοφικών ζητημάτων, τότε θα πρέπει με ασφάλεια να υποθέσει ότι το πραγματικό πρώτο κινούν, το κρυφό ελαττήριο μιας τέτοιας κίνησης, παρά την πανηγυρική έκφραση των προσώπων και τις θερμές διαβεβαιώσεις, είναι σκοπή μόνο πραγματική και όχι ιδεατή. Ότι δηλαδή αυτά που έχουν κατά νου είναι συμφέροντα προσωπικά, υπηρεσιακά, εκκλησιαστικά, κρατικά, με μια λέξη υλικά, και ότι επομένως είναι απλώς η παραταξιακή σκοπή που θέτουν σε κίνηση τόσο ζωηρή τους τόσους καλάμους των δίθεν φιλοσόφων. Ότι άρα πηξίδα είναι οι επιδιώξεις και όχι οι γνώσεις. Η δε αλήθεια αποτελεί σίγουρα το τελευταίο πράγμα που έχουν κατά νου. Η αλήθεια δεν έχει οπαδούς. Απέναντίας μπορεί να συνεχίζει το δρόμο της μέσα από έναν τέτοιο οριμαγδό φιλοσοφικών αντιπαραθέσεων, τόσο ήσυχη και απαρατήρητη, όσο και μέσα από τη χειμερινή νύχτα των ζωφερών, εγκλωβισμένων στην πλέον άκαμπτη εκκλησιαστική πίστη αιώνων, κατά τους οποίους μεταδιδόταν ως απόκριφη διδασκαλία σε λίγους μονομοιημένους ή δεν την εμπιστεύονταν παρά μόνο στην Περγαμηνή. Θα ήθελα μάλιστα να ισχυριστώ ότι καμία εποχή δεν μπορεί να είναι πιο δυσμενής για τη φιλοσοφία από εκείνη στην οποία εκείνη χρησιμοποιείται παραφύση και ανέσχυντα ως μέσο αφενός κρατικό, αφετέρου βιοποριστικό. Ή μήπως πιστεύει κανείς ότι με τέτοιες επιδιώξεις και τέτοιο οριμαγδό θα έρθει στο φως έτσι ως παρεπόμενο και η αλήθεια η οποία ουδόλως αποτελούσε το στόχο. Εάν τώρα οι κυβερνήσεις από την πλευρά τους καθιστούν τη φιλοσοφία μέσω των σκοπών τους για το κράτος, οι λόγοι από τη δική τους πλευρά βλέπουν στις πανεπιστημιακές έδρες φιλοσοφίας ένα επάγγελμα που βγάζει ψωμί όπως κάθε άλλο και συνοστίζονται έτσι γύρω από αυτές, παρέχοντας διαβεβαιώσεις για το ορθό φρόνημά τους, τουτέστην για την πρόθεσή τους να υπηρετούν τους σκοπούς εκείνους. Και των λόγων τους όντως τον κρατούν. Πηξίδα και κριτήριο πάρα αυτά του αληθούς, του πολύτιμου, του αξιοπρόσεκτου και των αντιθέτων τους, δεν είναι για αυτούς η αλήθεια, η σαφήνεια, ο Πλάτων ή ο Αριστοτέλης, αλλά οι σκοποί τους οποίους καλούνται να υπηρετούν. Ό,τι επομένως δεν αντιστοιχεί στους σκοπούς αυτούς, ακόμα και αν πρόκειται για το πλέον σημαντικό και έκτακτο στον τομέα τους, είτε κατακρίνεται, είτε, όπου αυτό μοιάζει να είναι προβληματικό, καταπνίγεται με ομόφωνη αδιαφορία. Ας προσέξει κανείς τον ομόθυμο ζήλο τους κατά του πανθεϊσμού. Ποιος κουτός θα πιστέψει ότι ο ζήλος αυτός οφείλεται σε πεποίθηση. Πώς λοιπόν η φιλοσοφία, που έχει υποβαθμιστεί σε μια δουλειά για να βγάζει κανείς το ψωμί του, να μην εκφυλιστεί και να μην καταστεί σοφιστία? Ακριβώς επειδή όλα τούτα είναι αναπόφευκτα και επειδή ανέκαθεν ισχύει ο κανόνας «όποιου το ψωμί τρώω, εκείνου το τραγούδι λέω», το να κερδίζει κανείς χρήματα με τη φιλοσοφία αποτελούσε για τους αρχαίους το χαρακτηριστικό των σοφιστών. Επιπλέον, καθώς στον κόσμο τούτο τίποτα δεν μπορεί κανείς γενικά να περιμένει, να απαιτεί ή να αγοράζει με χρήματα εκτός από τη μετριότητα, πρέπει και εδώ να βολευτεί με αυτήν. Βλέπουμε έτσι σε όλα τα γερμανικά πανεπιστήμια την καλή μας μετριότητα να καταβάλει κάθε προσπάθεια να δημιουργήσει την ανύπαρκτη ακόμα φιλοσοφία με δικά της μέσα και μάλιστα σύμφωνα με πρότυπα και στόχους προδιαγεγραμμένους. Ένα θέαμα που θα ήταν σχεδόν απάνθρωπο να το χλεβάσουμε. Ενώ η φιλοσοφία ήταν ήδη εδώ και καιρό αναγκασμένη να υπηρετεί κατά αυτόν τον τρόπο καθολικά ως μέσο για σκοπούς αφενός δημόσιος αφετέρου ιδιωτικούς, εγώ, ανενόχλητος από το γεγονός αυτό, έχω εδώ και πάνω από 30 χρόνια ακολουθήσει την πορεία του στοχασμού μου. Και τούτο ακριβώς και μόνο επειδή δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Κινούμενος από μια τάση ορμέμφητη, υποστηριζόμενη ωστόσο και από το ότι ευελπιστούσα πως κάθε τι αληθές που έχει κανείς στοχαστεί και κάθε τι κρυφό που έχει αποκαλύψει θα συλληφθεί κάποια στιγμή και από ένα άλλο στοχαζόμενο πνεύμα. Θα μιλήσει σε αυτό, θα το χαροποιήσει και θα το παρηγορήσει. Σε ένα τέτοιο πνεύμα απευθύνεται κανείς, όπως και τα όμοια με μας πνεύματα, σε μας έχουν απευθυνθεί και έχουν γίνει έτσι η παρηγοριά μας σε αυτή την νεκρή έρημο. Στο μεταξύ, καταπιάνεται κανείς με το έργο του, χάριν αυτού του ίδιου και για τον εαυτό του. Όσο δε τώρα αφορά τους φιλοσοφικούς στοχασμούς, κατά περίεργο τρόπο, μόνο εκείνο που έχει κανείς στοχαστεί ενδελεχώς και ερευνήσει για τον εαυτό του, ωφελεί έπειτα και άλλους. Όχι εκείνο που εξ αρχής ήδη προοριζόταν για αυτούς. Αναγνωρίσιμο είναι το πρώτο εκείνο, καταρχάς, από το χαρακτήρα της απόλυτης ειλικρίνειας. Καθώς κανείς δεν θα προσπαθήσει να εξαπατήσει τον εαυτό του ή να του πουλήσει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Απουσιάζει άρα εδώ κάθε σοφιστία και καινολογία. Με αποτέλεσμα, κάθε τέτοια καταγεγραμμένη πρόταση να μας αποζημιώνει πάραυτα για τον κόπο μας να τη διαβάσουμε. Συνεπία αυτού, τα συγγράμματά μου φέρουν τη σφραγίδα της εντιμότητας και της ειλικρίνειας τόσο ξεκάθαρα, ώστε ήδη χάρη και μόνο σε αυτό να διακρίνονται εντονότατα από εκείνα των τριών διάσημων σοφιστών της μετακαντιανής περίοδου. Εμένα με βρίσκει κανείς να μιλώ πάντοτε από τη θέση του αναστοχασμού, του τέστην, του έλογου αναλογισμού και της έντιμης κοινοποίησης, ουδέποτε από τη θέση της έμπνευσης, της καλούμενης νοητική εποπτεία ή και απόλυτη νόηση, ενώ η σωστή ονομασία τους θα ήταν αερολογία και τσαρλατανισμός. Εργαζόμενος λοιπόν σε αυτό το πνεύμα και βλέποντας σε το μεταξύ διαρκώς τα ψευδή και τα κακότεχνα να χαίρουν γενικής εκτίμησης, μάλιστα την αερολογία και τον τσαρλατανισμό να απολάβουν τον ύψιστον τιμών, έχω εδώ και καιρό παραιτηθεί από την προσδοκία της επιδοκιμασίας των συγχρόνων. Το ότι αυτά τα εννοώ σοβαρά φαίνεται από το γεγονός ότι εάν με οποιονδήποτε τρόπο επεδίωκα την επιδοκιμασία των συγχρόνων μου, θα έπρεπε να έχω διαγράψει από το έργο μου 20 εδάφια που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όλες τις απόψεις αυτών, που μάλιστα θα πρέπει εν μέρει να τους σκανδαλίζουν. Θα θεωρούσα εντούτοις έγκλημα να θυσιάσω έστω και μία συλλαβή για χάρη της επιδοκιμασίας αυτής. Πηξίδα μου συνιστούσε πάντα και με κάθε σοβαρότητα η αλήθεια. Ενώ σου ακολουθούσα αυτήν, δεν μπορούσα καταρχάς να επιδιώκω παρά τη δική μου μόνο επιδοκιμασία, έχοντας εντελώς αποστρέψει το βλέμμα μου από μια εποχή όσον αφορά όλες τις ανώτερες πνευματικές προσπάθειες, πολύ παρικμασμένη και από μια εθνική γραμματεία πλην εξαιρέσεων διεφθαρμένη, στην οποία η τέχνη του να συνδέονται μεγάλα λόγια με ευτελές φρόνημα έχει φτάσει στο ζενίθ της. Τα δικά μου πάντως λάθη και λατώματα, τα οποία, όπως ισχύει και για τον καθένα, αποτελούν αναγκαστικά μέρος της φύσης μου, δεν μπορώ να τα αποφύγω. Όμως δεν θα τα πολλαπλασιάσω κιόλας με αναξιοπρεπείς συμβιβασμούς. Δύο λόγια ακόμη για τους καθηγητές φιλοσοφίας. Νιώθω ανέκαθεν αναγκασμένος να θαυμάζω την οξυδέρκεια, την ορθή και εκλεπτισμένη αίσθηση με την οποία αυτοί αναγνώρισαν ευθύς αμέσως ότι η φιλοσοφία μου αποτελεί κάτι προς τις δικές τους επιδιώξεις εντελώς ετερογενές, μάλιστα και επικίνδυνο. Ή για να το πω πιο απλά, κάτι που δεν τους βολεύει, καθώς να εκτιμήσω και την αταλάντευτη και οξυδερκή πολιτική, χάρη στην οποία πάρα αυτά ανακάλυψαν τη μοναδική ορθή μέθοδο εναντίον της, την απόλυτη ομοθυμία με την οποία την εφάρμοσαν και την επιμονή τέλος με την οποία παρέμειναν πιστοί σε αυτήν. Η μέθοδος αυτή, η οποία παρεπιπτόντως συνιστάται και λόγω του ότι είναι εξαιρετικά απλή στην εφαρμογή της, έγκυται ως γνωστόν στην παντελή αδιαφορία και έτσι στην απόκρυψη, κατά την κακόβουλη διατύπωση του Γκέτε, η οποία ουσιαστικά δηλώνει την αποσιώπηση του σημαντικού και του σπουδαίου. Η αποτελεσματικότητα του σιωπηλού αυτού μέσου ενισχύεται από τον εκοφαντικό ωριμαγδό, τον προκαλούμενο από τους πανηγυρικούς που αφιερώνουν εκατέρωθεν οι ομοειδεάτες κατά τη γέννηση των πνευματικών του τέκνων και που αναγκάζει το κοινό να στρέψει το βλέμμα του και να προσέξει τις σπουδαιοφανείς εκφράσεις των προσώπων με τις οποίες χαιρετίζεται η γέννηση αυτή. Ποιος θα μπορούσε να παραγνωρίσει τη σκοπιμότητα αυτής της μεθόδου? Είναι ποτέ δυνατόν να προβάλλει κανείς ενάντια στην αρχή πρώτα η ζωή, έπειτα η φιλοσοφία? Οι κύριοι θέλουν να ζήσουν και μάλιστα να ζήσουν από τη φιλοσοφία. Από αυτήν εξαρτάται η δική τους επιβίωση, καθώς και εκείνη των συζύγων και των τέκνων τους. Τούτο δεν το τολμούν, παρά το φτωχή και γυμνή διαβαίνεις φιλοσοφία του Πετράρχη. Η μέθοδος της συστηματικής αποσιώπησης, στην οποία τόσο ομόφωνα έχουν καταφύγει, είναι η μόνη ορθή. Εγώ δε, δεν έχω άλλο να τους συμβουλεύσω από το να παραμείνουν πιστοί σε αυτήν και να συνεχίσουν να την εφαρμόζουν για όσο είναι δυνατόν. Του τέστην, μέχρι ότου κάποτε η αγνόηση να παραγάγει την άγνοια. Τότε δε, θα μπορούν εγκαίρως ακόμη να υποχωρήσουν. Μέχρι τότε, παραμένει δικαίωμα του καθενός να αρπάζει κάτι δεξιά και αριστερά προς ιδίαν χρήσην, καθώς συνήθως δεν υποφέρει κιόλας από την πληθωρικότητα των δικών του ιδεών. Έτσι, η μέθοδος της συστηματικής αγνόησης και αποσιώπησης μπορεί να αντέξει για αρκετό ακόμη καιρό, τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα που απομένει σε μένα να ζήσω. Και αυτό ακόμη θα ήταν μεγάλο κέρδος. Και αν στο μεταξύ ακουστεί καμία φορά μια αδιάκριτη φωνή, αυτή σύντομα θα καλυφθεί από τις μεγαλόφωνες διαλέξεις των πανεπιστημιακών, οι οποίοι ξέρουν, παίρνοντας έκφραση σοβαροφανή, να ψυχαγωγούν το κοινό με πράγματα εντελώς διαφορετικά. Συμβουλεύω, ωστόσο, να τηρείται αυστηρότερα η ομοθυμία κατά την εφαρμογή της μεθόδου και να επιβλέπονται οι νέοι ειδικά άνθρωποι, οι οποίοι είναι ενίοτε τρομερά αδιάκριτοι. Διότι ακόμη και έτσι, δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι η επενούμενη αυτή μέθοδος θα λειτουργεί για πάντα, ούτε και να αναλάβω την ευθύνη για την κατάληξη. Και αυτό πάλι διότι η καθοδήγηση του αγαθού και υπάκου γενικός κοινού είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Αν και σε όλες σχεδόν τις εποχές βλέπουμε τους γοργίες και τους υπείες να βρίσκονται στην κορυφή, το δε παράλογο κατά κανόνα να μεσουρανεί, ώστε να μοιάζει αδύνατον η φωνή ενός ανθρώπου να ξεχωρίσει ποτέ μέσα από το χορό των σαγηνευτών και των σαγηνευμένων, τα γνήσια έργα διατηρούν παρά τα αυτά πάντοτε μια εντελώς ιδιάζουσα, σιωπηλή, αργή, ισχυρή δράση. Και σαν από θαύμα, τα βλέπουμε εν τέλει να αναδύονται μέσα από την οχλαγωγία, σαν ένα αερόστατο που ανέρχεται πάνω από την πυκνή ομίχλη αυτού του γήινου τόπου προς περιοχές καθαρότερες, στις οποίες άπαξ και φτάσει, θα παραμείνει σταματημένο και ουδείς ποτε πλέον θα κατορθώσει να το τραβήξει προς τα κάτω. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.